بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز برادرلر، من بگن بو کچه رمضان آینین آخرگی 10 کننین اولگی کچه است. رمضان آینین اولگی 2-10 کنلگی ارتا قال. عیدق من النار دهسیگه کردک. بو 10 کنلگ Allah Teala astaydil tavba qilgan mu'min musulmonlarning jasadlarini otish shu do'zaxdan ozod qilaman deb va'da qilgan 10 kunlik. Allah Teala bu kunlarda barchalarimizni qilayotgan ibodatlarimizni qabul aylasin. Gunohlarimizni mag'firat aylasin. Otish shu do'zaxdan Alloh hammamizni xalos aylasin. Hech bir bandasiga ko'rsatmasin. Jumla qatorida Alloh bizlarga ham ko'rsatmasin. Uning azoblariga inson bardosh bera olmaydi. Alloh o'zi asrasin. Payg'ambarimiz alayhissalomning muborak hadis shariflarida shunday ma'nolar kelgan. Qadr kechasi Ramazon oyining oxirgi 10 kunida, Ramazon oyida uning oxirgi 10 kunida, oxirgi 10 kunning tog' kechalarida degan ko'rsatmalar vorid bo'lgan. Ana shu 10 kunlikning birinchi tog' kechasida turibmiz. Alloh taolo qadr kechasini hammamizga o'zi nasib etsin. Suhbatimizning davomi: min ofatil lison al va'dul kazib. Til ofatlaridan yana biri yolg'on va'dadur. Alloh taolo Qur'oni Karimda mu'min bandalarga xitob qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ey iymon keltirgan bandalar, va'dalaringizga vafo qiling. Va'daga vafo qilish, va'dada turish mu'min musulmonning ishi. Va'dasiga vafo qilmaslik mu'minning ishi emas. U kimning ishi? Payg'ambarimiz marhamat qildilar. Salasun man kunna fihi fa huwa munafiq. Wa in soma wa salla wa za'ama annahu muslim. Idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha utmina khan. Uchta xislat bor. U uchta xislat qaysi bir bandada jam bo'lsa, u munofiqdir dedilar. Agarchi roza tutib namoz o'qisa ham, agarchi men musulmonman deb o'ylasa ham dedilar. Bu juda og'ir gap. Va uchta xislatni quyida bayon qildilar. Gapirsa yolg'on gapiradi. Va'da qilsa, va'dasiga xilof qiladi. Omonat qo'ysa, omonatga xiyonat qiladi. Alloh asrasin. Bu xislatni qulog'imizga sirg'a qilib olaylik. Munofiqning 3 belgisini Rasululloh bayon qildilar. Hech bir mu'min musulmonga yarashmaydigan xislat. Bu xislatlardan ulug'lar qo'rqqanlar. Ana shu narsa menga aralashib qolmasin degan tashvish bilan yashaganlar. Birlari Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma. O'lim to'shagida yotibdilar. Bir narsa esimga tushib qoldi. Ana shu narsani tez bajaring. Qizimni falonchiga beraman deb va'da qilib qo'ygandim. Ana shu va'damning ustidan chiqib qolayin. Qizimni o'shanga nikohlab bering. Munofiqlikni bitta xislati bilan Alloh taolaga yo'liqishdan qo'rqaman dedilar. Ana shu qizimni falonchiga beraman deb va'da qilib qo'ygan ekanlar, o'shani tez bajaring dedilar. Ana shu xislat bilan va'da qilib qo'yganman, bajarmasdan Xudoning oldiga borib qolmayin dedilar. Qo'rquv, tashvish. Ulug'lardan shu qo'rquv bo'lgan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu biror bir kishiga va'da qilsalar, orqasidan inshaalloh deb qo'yarkanlar. Bu va'da qilinayotgan paytdagi qilinadigan odob. Inshaalloh degani Alloh xohlasa bo'ladi degan. Ana shu narsani orqasidan aytib qo'yish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom shu ma'noda aytadilarki, bir odam bir birodariga bir narsani va'da qildi. Dilida va'dasiga vafo qilishni niyat qilgan. Lekin iloji qila olmadi. U gunohkor bo'lmaydi dedilar. Dilida va'dasini ustdan chiqish niyati bor. Harakat qildi, ustdan chiqa olmay qoldi, u gunohkor bo'lmaydi dedilar. Qarang, yo'lini payg'ambarimiz bayon qildilar, bunday holat bo'lib qolishi mumkin hayotda. Va'da qilamiz, va'daning ustdan chiqish niyat bor, astoydilmiz, lekin bo'lmay qoldi. Unda gunohkor bo'lmaydi dedilar. Ana demak, inshaalloh deb va'da qilayotgan paytda niyatda va'damga vafo qilaman degan narsa bo'lishi kerak. Ha, inshaalloh desa yolg'onchi bo'lmas ekan deb dilida vafo qilish bo'lmasa, u inshaallohsiz o'tmaydi. Balki inshaalloh degan so'zni ustidan masxara qilgan bo'ladi. Inshaalloh xudo xolasa deydi-yu, ichida va'dasiga vafo qilish niyati bo'lsin. Agar u niyat ichida bo'lmasa, inshaalloh deb u xudoni masxara qilgan bo'ladi. U gunoh ustiga gunohkor bo'ladi. Shuning uchun avvalambor va'da qilish kerak emas. Va'dani o'ylab qilish kerak va va'dani ustidan chiqadigan bo'lsa qilish kerak. Al-va'du dayn, va'da bu xuddi qarzdek. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu xususda ham ummat uchun chiroyli namuna edilar. Bir yigit bilan va'dalashdilar. Rasululloh va'dalangan, va'da qilishgan joyga bordilar. 3 kundan keyin hali yigit esdan chiqib ketgan ekan. Kelib haligi joyda esiga tushib qolib, kesib payg'ambarimiz turgan ekanlar. Ya fatan, laqad shaqaqta alayya. Ey bola, meni qiynab qo'yding. 3 kundan beri mana shu yerda seni kutib turibman dedilar. Payg'ambarimiz va'da qilgan 3 kun bo'lsa ham o'sha yigitni kutib turgan ekanlar. Mana bu ummat uchun katta ibrat. Innahu kana sodiqal va'd. Alloh taolo Ismoil alayhissalomning sifatlarini Qur'onda madh qildi. Ismoil alayhissalom va'dasida sodiq edi. Deb bir sifatlarini to qiyomatgacha tilovat qilinadigan Qur'oni Karimda Alloh maqtayapti. Bu mu'min musulmonning maqtovga sazovor sifati hisoblanadi. Va'dasida turishligi. Demak, bu masalaga bugun juda jiddiy e'tibor berish kerak. Ana shu masalaga bugun ehtiyoj juda katta. Ayniqsa qarzdorlarning va'dasi. Bugun odamlar qarz bermay qo'ydi. Nega? Chunki berilgan qarz qaytib kelmayapti. Odamlar qancha savobli ishni qilolmay qo'ydi. Birovga qarz berish, hojatini chiqarish bu savob. Uyida ham turibdi. Shunga bersam savob bo'lib turadi-ku deb beradilar. Uni qarzi hasana deydi. Shunday beradi. Odamlar o'sha narsani qilmay qo'ydi. Nega? Chunki qarz olganlar va'dasida turmay qo'ydi. Ana bugun jamiyat, bugun xalqimiz bu masalaga qay darajada nima hojatman bo'lib turibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu dedilar. Mu'minning joni qarziga muallaq turadi, to'yinki uni qarzi uzilmaguncha dedilar. Qarzdor otamizdir, akamizdir. U yoqda borgan joyida muallaq turibdi. Juda og'ir holatda turibdi. Uni o'ylash kerak, kecha bir kishi kelyapti. Savol qilib janozada pochchasi ko'targan ekan. Ha, qarzini nima uzaman deb. Endi bugun pochchasi amman janoza o'qilsin deb bo'ynimga oldim-da deb turibdi. Kim uzadi? Aka-ukalar bormi? Ha, bor, aka-ukalar uzsin. Pochchasi begona odam. U janozada men uzaman degani bilan uni bo'yniga o'tib qolmaydi. Aka-ukalar pochcha siz olgandingiz deb turganmish. Qani ahamiyat? Uyat-ku bu. Aka-ukalar tursa pochcha uzadimi qarzini? Aka-ukalar indamagandan keyin bechora pochcha mayli olaman debdi-da. Chunki janozada qarzini bo'yniga olmasa janoza o'qilmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom qarzi bormi derkanlar mayit kelsa. Qarzi yo'q desa o'qirganlar. Qarzi bor desa sallu ala sohibikum. Birodaringizni janozasini o'qib qo'ying deb ketarkanlar. Keyinchalik yaxshi imkoniyatlar paydo bo'lgandan keyin qarzi bormi derkanlar. Ha, bor desa qarzini men uzaman derkanlar payg'ambarimiz. Kimda qarzi bor? Ha, palonchida. Mana bu qarz. Deb uzib keyin janozani o'qirkanlar. Ha, Xudoni oldiga borganda qarzdor odam yorug' yuz bilan borsin. Demak, bu yoqda qolganlar o'sha odamning yaqinlari qarzlarni uzish ularni tashvishiga aylanish kerak. Agar u odamga bizning rahmimiz kelsa, muallaq bo'lib turadi. U uchun nima qilish kerak? U uchun qarz olishdan qo'rqish kerak. Katta-katta qarzlarni olayaptilar. Bitta aylantirib olsam muncha bo'ladi. To'g'ri, bu fikr. Bitta aylantirib olsam muncha bo'ladi. Lekin bitta aylantirib olsam kuyib qolsamchi. Demak, masalan, ikkinchi tomonni o'ylash yo'q. Bu oddiy o'y bu. Har bir inson oddiy inson o'ylaydigan narsa. Bitta aylantirsam kuyib qolsachi. Qayerdan uni uzaman? Orqasida o'rnini yopadigan narsasi bo'lsa mayli. U ham yo'q. Ertaga poq ketib o'lib qolsa, bola chaqasiga qolayotgan meros qarz. U bola chaqa shunaqa qarz qolyapti, umrini oxirigacha uzalmaydi uni. Nima qiladi uni olib? Sanoqli kunlar qolamiz. Shuning uchun Xudodan so'raylik, qarz bo'lmaylik. Birovga muhtoj bo'lmaylik. Hozirgi davrda eng boy odam qarzi yo'q odam. Shuning uchun bu narsani olaverishga ehtiyot bo'lish kerak. O'rni bo'lsa oling. Mabodo tushib qolsam, mana bu narsamni uzib yuboraman. Desangiz u o'rni boshqa. Demak, bugun ana shu qarzdorlar va'da qilsalar, va'dasida vafo qilsinlar. Ha, olasida falon kuni kelaman, falon kuni beraman desa, qarz bergandim kutyapti, yo'q. Hech bo'lmasa bitta telefon qilib qo'ying. Bo'lmay qoldi, oshna, deb qo'ying. O'shanga ham yaramaymiz. Birovning haqqidan qo'rqish, Alloh asrasin. Demak, mu'min musulmon va'dasi lafzi ana shu lafzda turadi. Va'dasida turadi. Va'dasiga xilof ish qilmaydi.